Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակում է լարված մնալ, գազամատակարարումը վերականգնված չէ, հրաձգություն եւ ականանետերի կիրառում Ասկերանի եւ Մարտունի գյուղերի ուղությամբ։ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների կտրուկ սրման եւ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրության ապակայունացման ֆոնին մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցը Ֆրանսիայի, իսկ այն Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվում է, Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների թիվն աճում, անցած գիշեր Վաշինգտոնն ամբողջությամբ պարգելեց ռուսական էներգակիրների ներգրումը, Ռուսաստանում գործունեությունն են դադարեցնում Մակդոնալդսն ու Կոկակոլան։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հրավերով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Փարիզայցի շրջանակում վարչապետը հանդիպում կունենա Ֆրանսիայի նախագահի հետ։ Այնուհետև երկու ղեկավարները Փարիզում կմասնակցեն հավաքնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համաժողովին։ Վարչապետի այցը տեղի է ունենում Արևմուտքի և Ռուսաստանի գերլարված հարաբերությունների ժամանակաշրջանում։ Հայաստանի նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը և Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին այսօր քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը վերաբերող հարցեր, երկուստեք կարևորվել և բարձր են գնահատվել հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները։ Արևմտյան երկրները, ներառյալ Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան, սկսում են հրաժարվել ռուսական արտադրության էներգակիրներից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեկ ասել է, որ արգելք է սահմանում ռուսական արտադրության նավթի, բնական գազի, հեղուկ գազի և ածխի ներկրման նկատմամբ։ Բրիտանիան իր հերթին հայտնել է, որ մինչև տարեվերջ կդադարեցնի ռուսական էներգակիրների ներդրումը։ Եվրոպական միությունը հիմա չի կարող դա անել, սակայն մտադիր է մինչև տարեվերջ 2/3 նվազեցնել ռուսական գազի ներկրումը։ Ռուսները պնդում են, թե ըստ իրենց հայթայթած գաղտնի ուկրաինական փաստաթղթերի Ուկրաինան իբր մտադիր էր այս ամսվա ընթացքում հարձակվել Դոնբասի վրա։ Այդ մասին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Միացյալ Նահանգները մերժում է Լեհաստանի խորհրդային արտադրության մարտական օդանավերը Ուկրաինային փոխանցելու և դրանց փոխարեն Լեհաստանին ամերիկյան մարտական օդանավեր տրամադրելու գաղափարը։ ՆԱՏՕ-ն փորձում է խուսափել ռուս-ուկրաինական պատերազմին մասնակցելուց, քանի որ դա կհանգեցնի ուղիղ արճակատման Ռուսաստանի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Դմիտրի Կուլեբան Անտալիայում միջազգային դիվանագիտական հավաքի շրջանակներում նախատեսված հանդիպման ընթացքում կպայմանավորվեն հրադադար հաստատելու շուրջ։ Ադրբեջանում հրապարակել են 2021 թվականի ընթացքում պաշտպանության և ազգային անվտանգության համար ծախսված գումարը։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ գումարը նշվել է կառավարության հաշվետվությունում։ Ըստ այդ փաստաթղթի, Ադրբեջանը 2021-ի ընթացքում ծախսել է պաշտպանության և ազգային անվտանգության համար նախատեսված 4,580,000,000 մանաթից 4,450,000,000-ը, դա կազմում է ավելի քան 2,670,000,000 ԱՄՆ դոլար։ Եվրոպական միությունը համաձայնեցրել է Բելարուսի նկատմամբ ֆինանսական պատժամիջոցները, որոնք սահմանվում են Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի ագրեսիային մասնակցելու համար։ Բելարուսի 3 խոշոր բանկեր կանջատվեն SWIFT միջազգային վճարային համակարգից, սահմանափակումներ կգործեն նաև կենտրոնական բանկի վերաբերյալ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի մասին իրադրությունն այստեղ վերջին օրերին զգալիորեն սրվել է, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Ղարաբաղն առանց գազի է, Շուշիի մերձակայքում 2-7 վնասվել է Հայաստանից եկող գազատարը, դրան էլ զուգահեռ իրավիճակը Աղդամին սահմանակից հայկական գյուղերում գնալով լարվում է։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Արդեն երկրորդ օրն է Արցախի ողջ տարածքը զրկված է գազից։ Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Շուշի լիսագորի հատվածում վթարվել է Հայաստանից Արցախ գազ հասցնող մայր գազատարը։ Մինչև այս պահը ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս մոտենալ ու վթարի վերացման աշխատանք կատարել։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական կողմը թույլ չի տալիս, որ Արցախ գազ ընկերության մասնագետները եւ Արցախի իրավապահ մարմինները հասանելիություն ունենան վթարի վայր, միջև այժմ որևէ հստակ տվյալ, թե արդյոք վթարը տեղի է ունեցել տեխնիկական խնդիրների պատճառով, թե ուղիղ պայթեցվել է ադրբեջանցիների կողմից, չկա։
Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանը հավանական է համարում այն, որ ադրբեջանական կողմը պարզապես պայթեցրել է գազատարը։ Երկու օր առաջ երեկոյան Ստեփանակերտի Շուշիին հարող թաղերից պայթյունի ձայնը լսելի է եղել։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ է դիտարկում հնարավոր դիվերսիայի վարկածը, որպես գազամատակարարման խափանման պատճառ։
Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից նույնպես միջոցներ են ձեռնարկվում խափանման պատճառները պարզելու, այդ թվում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հնարավոր դիվերսիոն կամ վնասարար դրսևորումները եւ հանցավոր արարքները վերհանելու ուղղությամբ։
Այսօր արցախցի սակրավորներն են փորձել վթարի տեղ անկնականազերծել, որպեսզի հետո վթարի վերականգնումը հնարավոր դառնա։ Ադրբեջանցիները նրանցել են արգելել մոտենալ։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարարությունը հայտնել էր, ռուս խաղաղապահներն են բանակցում, որպեսզի հայկական կողմը կարողանա մտնել վթարի վայր։ Պաշտոնական տվյալով Արցախում շուրջ 110,000 արցախցի է ապրում։ Կապույտ վառելիքը հասանելի էր բազմաթիվ բնակավայրերում։ Միայն Ստեփանակերտը, ըստ Արցախ գազի, գազիֆիկացված է 97%։ Բոլոր ենթակառուցվածքներն են այս կամ այն կերպ կապված գազի հետ, այժմ բազմաթիվ հումանիտար խնդիրներ են ծագել, շեշտում է Արցախի օմբուդսմենը։
Այսօր Արցախում մի շարք դպրոցներում երեխաներն ուղղակի ոչ պատշաճ ջերմության պայմաններում են դասապրոցեսը կազմակերպում։ Կրճատվել է դասաժամի ընթացքը 45 րոպեից, որոշ դպրոցներում հասնելով 30 րոպեի, որպեսզի մի կողմից չընդհատվի և չխախտվի երեխաների կրթության իրավունքի պատշաճ իրացումը և մյուս կողմից հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը։
Գազամատակարարման խափանման պատճառով սննդի այս թվում հացի մի շարք արտադրամասեր աշխատել չեն կարողանում։ Տաքսի ծառայություններն են խնդրի առջև, ահազանգում է Գեղամ Ստեփանյանը։ Թույլ չտալ, որ գազատարի վթարը վերականգնվի, ամենօր կրակել Արցախի խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ, Արցախի օմբուդսմենն այս ամենը համարում է Արցախն առանց հայերի տեսնելու ադրբեջանական ծրագրի վկայություններ։
Ադրբեջանական կողմը խաղաղության ուղված որևէ գործնական քայլ չի իրականացրել մինչև այսօր։
Այսօր էլ նախորդ օրերի պես թե Հայաստանի ու թե Արցախի սահմանները անհանգիստ են։ Կեսօրն անց հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի ուղղությամբ հակառակորդը կրակել։ Ըստ պաշտպանության նախարարության կրակել են տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից։ Արցախի սահմանին ադրբեջանական կողմը ականանետեր է կիրառում։ Այսօր Մարտունու շրջանի Խնուշինակ գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական 4 արկ ընկել։ Թաղավարթի դաշտում աշխատող գյուղացիներին են թիրախավորել հրաձգային զենքով։ Ադրբեջանական կողմն ակտիվ կրակ է վարում մի շարք համայնքների ուղղությամբ, հայտարարում է Արցախի դատախազությունը։
Ադրբեջանի զինված ուժերը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերի կիրառմամբ, ակտիվ կրակ են վարում Ասկերանի շրջանի Խրամորդ և Նախիջևանիք, Մարտունու շրջանի Խնուշինակ և Կարմիր շուկա համայնքների վարչական տարածքների ճանապարհների ուղղությամբ, կասեցնելով բոլոր տեսակի գյուղատնտեսական աշխատանքները, խոչընդոտներ առուցելով բնակիչների ազատ տեղաշարժին։
Երկու շաբաթ է Ասկերանի շրջանի Խրամորդն է ադրբեջանական ստորաբաժանումների թիրախում։ Երեք երեկոյան էլ գյուղի ուղղությամբ ականանետի արկեր են պայթել։ Խրամորդցի Ֆյոդոր Օհանյանը Արցախի հանրայինին է պատմել, որ հասկանում են ադրբեջանցիների նպատակը խուճապ առաջացնելն է ու իրենց հեռանալ ստիպելը։
Լոխկուճուր խոխեքեն շենը, սադու խոխեքեն շկոլը խոխեքեն, վախաման, խոնկարել չզբացատրիս, որ վախամեր։ Համոնք հասկանում ենք ինչա, թորքը ուզում ա վղճացնի, ուզում ա հանցանը վերտուս կյանք, բայց ինքերբ է խոխեմ ու կարմ չենք բացատրինք վերի, թորքսի ա ուզում անը։
Ուզում ենք գյուղում մնալ, բայց տագնապի անորոշության այս մթնոլորտը շատ է ազդում, ազատության հետ զրույցում ասում է մեկ այլ խրամորդի Նայրա Աբրահամյանը։
Մեր երեխաները շրջապատված մեր ընկերներով, տենց ապրում ենք էլի, իրար հույս տալով,
Այսօր առավոտից էլ ադրբեջանական կողմը վերսկսել է ձայնագրությունների սփռումը սահմանային այս գյուղում։ Նախկինում նամազ ու աուդիո սպառնալիքներ էին հնչում թե լքեք տարածքը։ Այսօր խրամորդում օրը բացվել է ադրբեջանական օրներքով։ Սրան խրամորդիներն արդեն արձագանքում են հումորով.
Արդեն ծիծաղում եմ, չգիտենք մեր վաղ օրը, չգիտենք թե ինչ է սպասում մեզ, ապրում ենք ռոպեներով, բայց համարձակ ենք էլի։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին Վլադիմիր Զելենսկին շարունակում է աջակցության կոչերով դիմել արևմտյան առաջնորդներին։ Այսօր առավոտյան հերարցակված ուղերձում նա զգուշացրեց, որ Ուկրաինան կանգնած է լայնածավալ հումանիտար աղետի շեմի։ Սրան զուգահեռ Զելենսկին շարունակում է պահանջել, որպեսզի ՆԱՏՕ-ի պետություններն Ուկրաինայի օթային տարածքը ոչ թռիչքային գոտի հայտարեն կամ գոնե համապատասխան սպառազինություն տրամադրեն, այդ թվում ռազմական օդանավեր ու թեև Լեհաստանը կարծես դեմ չէ իր զինանոցում գտնվող խորհրդային արտադրության օդանավերը տրամադրել Կիևին դաշնքի առաջատար անդամները, այս հեռանկարից առանձնապես ոգևորված չեն, լսենք Հրաչ Մալքյանին։
Միացյալ Նահանգները մերժել է Լեհաստանի օդուժի MiG-29 կործանիչները միջնորդավորված կերպով Ուկրաինային տրամադրելու Վարշավայի առաջարկը։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունը ասել էր, թե պատրաստ են իրենց զինված ուժերի MiG-երը անհապաղ տեղափոխել Գերմանիայի Ռամշտայն ավիաբազա և հանձնել ամերիկյան կողմին դրանք Ուկրաինային տրամադրելու համար։ MiG-երի դիմաց Վարշավան ակնկալում է ստանալ ամերիկյան F-16 կործանիչներ։ Երեկ Օսլոյում Նորվեգիայի վարչապետի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին նշել է, որ Ուկրաինային հարձակողական զենք տրամադրելու ցանկացած որոշում պետք է ընդունվի ողջ ՆԱՏՕ-ի կողմից միաձայն հիմունքներով, իսկ Լեհաստանը պատրաստ է իր MiG-երի ամբողջ խմբականակը տեղափոխել Ռամշտայն ավիաբազա։
We are ready to give honor of our fleet of jet fighters to Ramstein, but we are not ready to make any moves on our own because, as I said, we are not party to this war.
Մենք պատրաստ չենք ինքնուրույն որևէ քայլ կատարել, որովհետև մենք պատերազմին չենք մասնակցում, ասել է Լեհաստանի վարչապետը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ասել է, որ Լեհական կողմի առաջարկը անակնկալ էր Վաշինգտոնի համար։ Սենատի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովում նա ասել է, թե որքան իրեն հայտնի է, իրենց հետ նախնական համաձայնություն չկար, որ նրանք պլանավորել են այդ օդանավերը փոխանցել մեզ, ասել է նա։ Պենտագոնի մամուլի խոսնակ Ջոն Քըրբին թվիթերյան գրառմամբ կասկածի տակ է դրել Լեհաստանի առաջարկի հիմնավորումները, միաժամանակ նշելով, որ Լեհաստանի և ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ այդ հարցով խորհրդակցությունները շարունակվում են։ Մինչ այս էլ ԱՄՆ-ի նախագահը և ՆԱՏՕ-ն բազմիցս ասել են, որ ուղղակիորեն չեն միջամտի ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ուկրաինայի օդը փակելու կամ գոնե կործանիչներ տրամադրելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խնդրանքը մնում է չբավարարված։ Այսօր լրանում է Ռուսաստանի ու Ուկրաինա ներխուժելու երկրորդ շաբաթը։ Պատերազմական գործողությունների թեժ կետերը վերջին օրերին մնում են նույնը։ Ռուսական ուժերը ընդհուպ մոտեցել են Կիևին, հյուսիսարևելքում Խարկովին և Սում շրջկենտրոնին, հարավում Նիկոլաև քաղաքին և Ազովի նավահանգիստ Մարիոպոլին։ Ռուսական կողմը խոստացել է մեկ օրով երկարաձգել հրադադարը և այսօր ևս հումանիտար 5 միջանցքներ են տրամադրվել Կիևի, Չերնիգովի, Սումի, Խարկովի և Մարիոպոլի խաղաղ բնակիչներին տարահանելու համար։ Ուկրաինական կողմի ռազմական եզակի հաջողություններից մեկի մասին հայտնում է Խարկովի նահանգապետ Օլեքսի Նեգուբովը։ Նա հայտնում է, որ ուկրաինական կողմը գրոհել է Խարկովի մոտ տեղակայված ռուսական հրետանային և հրթիռային համակարգերի հենակետը, որտեղից ռմբակոծվում էր Խարկովը, և պնդում է, որ ռուսները փախել են, թողնելով ռազմական տեխնիկան ու ծանր սպառազինությունները։ Ռուսական կողմից կամ անկախ աղբյուրներից ռուսական հրետանային ռազմավազան կորցնելու մասին հաղորդագրություններ չկան։ Ռուսական ուժերի մարտավարությունը ուկրաինական ռազմական օբյեկտների եւ բնակավայրերի հրթիռակոծություններն ու ռմբակոծություններն են։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ավարտելով իր հետաքննությունը, այսօր հայտարարել է, որ Չեռնիգովի վրա մարտի 3-ի կեսօրին ռուսական օդուժի հարձակումը կարող է ռազմական հանցագործություն համարվել։ Ռուսական ավիահարվածների հետևանքով Չեռնիգովի 47 խաղաղ բնակիչ էր զոհվել։ Միջազգային դատարանի դատախազը այդ ավիահարվածը պետք է հետաքննի որպես ռազմական հանցագործություն։ Նման հանցագործությունների համար մեղավոր անձինք պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, իսկ զոհերի ընտանիքները լիակատար փոխհատուցում ստանան, ասել է կազմակերպության ներկայացուցիչ Ջուաննա Մարիները։ Ռոյթերսը տեսանյութ է հրապարակել հիվանդանոցից, որտեղ անգիտակից վիճակում պառկած է 8-ամյա Դիմա Կասյանովը։ Խարկովի ռմբակոծության ժամանակ արկի մի փոքր բեկոր նրա ծնոտի միջով անցել եւ լռվել է գանգի հիմքում։ Երեխայի ծնողները պատմում են, որ ռումբը պայթել է իրենց բնակարանում։ Խարկովի տարածքային ոստիկանությունը երեքշաբթի հաղորդել է, որ ռուսական ուժերի ռմբահարումներից Խարկովի մարզում 170 քաղաքացիական անձը զոհվել, այդ թվում 5 երեխա։ Ռուսական ներխուժումից ի վեր ՄԱԿ-ի տվյալներով մարտի 8-ի դրությամբ Ուկրաինայում 474 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Դարձյալ ՄԱԿ-ի տվյալներով արդեն 2 միլիոն մարդ հեռացել է Ուկրաինայից պատերազմական գործողությունների պատճառով։ Ուկրաինայի ծովափնյա շերտը գրեթե ամբողջությամբ գրաված ռուսական ուժերը շխտան կարող են փակել Օդեսայում։ Երկրի ծովափնյա Մարգարիտ Օդեսայում այսօր ավազով լցված պարկերով ծածկում են արձանները, դրանք ոչնչացումից փրկելու համար, իսկ վաղը Թուրքիայի Անտալիայում պատերազմից հետո առաջին անգամ հանդիպելու են Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Դմիտրի Կուլեբան եւ Սերգեյ Լավրովը։
Ուկրաինական զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Փարիզ, որտեղ այս պահին մեկնարկում է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Փաշինյանի Փարիզյան այցին հետևում է Գայանես Սարիբեկյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հանդիպումը Ելիսեյան պալատում մեկնարկել է։ Դրանից հետո երկու երկրների ղեկավարները մասնակցելու են հավակնություններ Հայաստան-Ֆրանսիա խորագրով համաժողովին։ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի նախագահները ելույթներ կունենան համաժողովում։ Համաժողովն արդեն մեկնարկել է։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը ելույթ է ունեցել, կարևորել է հայ-ֆրանսիական բարեկամությունն ու խոսել հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների զարգացման ուղիներից։ Հայաստանի անվտանգության ու Արցախի հարցի կարգավորմանը մինչ այս պահը անդրադարձ չի եղել։ Համաժողովում Հայաստանի ու Ֆրանսիայի կառավարությունների անդամները քննարկում են տարբեր ոլորտներում փոխգործակցության զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը աշխատանքային այցով Երևանից է Փարիզում։ Մինչ հանդիպումներն ու համաժողովը վարչապետն ու կառավարության անդամները հարգանքի տուրք են մատուցել աշխարհահռչակ Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրի հիշատակին։ Մակրոնը Փաշինյանին Ֆրանսիայի հրավիրել մարտի 4-ին, երբ ուղեր ձեռղել Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի արթիվ։ Կարող է կապավինել Ֆրանսիայի վճռական մոբիլիզացմանը, ինչպես երկկողմ, այնպես էլ ՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության շրջանակում հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական կարգավորման նպատակով դեեսկալացիոն միջոցառումների ընդունմանը եւ իրականացմանը, նշել էր Ֆրանսիայի առաջնորդն իր ուղերձում։ Մակրոնը տեսակապով վերջին անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ խոսել էր փետրվարի 4-ին։ Ֆրանսիական կողմի փոխանցմամբ հանդիպումը ուղղված էր Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկխոսության ու հումանիտար համագործակցության զարգացմանը։ Ապրիլին Ֆրանսիայում նախագահական ընտրություններ են։ Էմանուել Մակրոնը կրկին առաջադրել է թեկնածությունը։ Հայաստանյան քաղաքագիտական շրջանակում կարծիք կա, որ ընտրություններից մեկ ամիս առաջ Հայաստանի ղեկավարին 500,000-ից ավելի հայկական համայնք ունեցող Ֆրանսիա հրավիրելը ընտրական շրջանակում է։ Փորձագետ Արեգ Քոչինյանի կարծիքով Էմանուել Մակրոնը ցանկանում է նաև ֆրանսահայերի վստահությանն արժանանալ։ Ըստ փորձագետի, Հայաստանի հետ ակտիվ շփումները ռուս-ուկրաինական պատերազմի թեշփուլում, նաև հարավային Կովկասում արևմուտքի դերի բարձրացման նպատակով է։
Այո, աննախադեպ լարում կա Եվրոպայի եւ Ռուսաստանի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ այդ լարմանը Եվրոպան այլևս սկսում է վերաբերվել որպես երկարատև գործընթաց։ Պայմանականորեն դա կարող ենք անվանել սառը պատերազմ մաս 2 կամ սառը պատերազմ 2։ Եվ այդ հարթության մեջ Եվրոպան այլևս երկարաժամկետ պլանավորման է գնում, երկարաժամկետ պլանավորումը ռուս-եվրոպական հարաբերություններ նշանակում է մուլտիռեգիոնալ պատասխան, այլ ոչ միայն պատասխան սանկցիաներով կամ Ուկրաինայի ընդհանուր գործընթացներին։ Մուլտիռեգիոնալ պատասխան նշանակում է, որ եվրոպական միությունը եւ դրա առաջատար երկրները պետք է որոշակի ներկայություն ունենան բոլոր դատաշրջաններում, որոնք որ կենսական կարևորություն են Ռուսաստանի համար, դրանից առաջին հարավային Կովկասն է, հարավային Կովկաս մուտք գործելու համար Ֆրանսիայի համար ամենահարմար պետությունը, թե պատմական, թե տնտեսական, թե քաղաքական կապերի տեսանկյունից Հայաստանն է։
Փաշինյանը վերջին անգամ պաշտոնական այցով Փարիզը մեկնել անցած տարի հունիսին, իսկ Մակրոնը Երևանում է եղել 2018-ին Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի շրջանակում։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա. Ռուսաստանը Ուկրաինայի ներխուժման համար շատ ծանր գին է վճարում երկրի դեմ, աննախադեպ պատժամիջոցներ են կիրառվում, պատժամիջոցներ, որոնց ազդեցությունը զգում է ոչ միայն տնտեսության այս կամ այն ոլորտն, այլ երկրի 144 միլիոնանոց բնակչության զգալի մասը։ Որոշ ռուսաստանցիների գնահատմամբ այն ամենն, ինչ կատարվում է այսօրին, կարելի է բնութագրել շատ պարզ վերջին 30 տարիների կյանքի կատարյալ չեղարկում։ Լսենք Ազավաբայանին։
Միջազգային Fitch գործակալությունը կանխատեսում է Ռուսաստանի դեֆոլտը։ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ փորձում են պայքարել արևմտյան պատժամիջոցների դեմ եւ դիմում են աննախադեպ միջոցների։ Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղարն այսօր ասել է, թե Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին տնտեսական պատերազմ է հայտարարել, սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ պատասխան քայլերի է դիմելու ռուսական կողմը։ Ճեպազրույցի ժամանակ Պեսկովին խնդրել էր մեկնաբանել ԱՄՆ-ի քարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի երեկվա հայտարարությունը այն մասին, որ Վաշինգտոնի նպատակն է Պուտինի ռազմավարական պարտությունը։ Հարցին, թե արդյոք սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին տնտեսական պատերազմ են հայտարարել, Կրեմլի խոսնակը դրական է պատասխանել, ասելով, այո, դե ֆակտո այդպես է։ Ճշտող հարցին, թե չպարտվելու ինչ հնարավորություններ ունի Ռուսաստանը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ արևմտյան երկրները շարունակում են ընդլայնել հակառուսական կոշտ պատժամիջոցները, Դմիտրի Պեսկովն ասել է, պետք է լավագույն ձևով անել այն, ինչը համապատասխանում է ռուսական շահերին, առանց մանրամասնելու, թե կոնկրետ ինչ։ Մոսկվան այս երկու շաբաթվա ընթացքում բազմիցս հայտարարել է, թե նախորոք է պատրաստվել այս պատժամիջոցներին և ամեն ինչ անում և անելու է սոցիալական ճգնաժամից խուսափելու համար։ Երեկ, երբ հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները նավթային էմբարգո են հայտարարել Ռուսաստանին, Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը այսօրվանից մինչև սեպտեմբերի 9 արտարժութային ավանդներից կամ քաղաքացիների հաշիվներից միջոցների օգտագործման նոր կարգ է սահմանել։ Այսուհետ քաղաքացիները կարող են իրենց ավանդից կանխիկացնել միջև $10,000 միայն, իսկ մնացած միջոցները հնարավոր կլինի կանխիկացնել միայն ռուբլով, օրվա շուկայական փոխարժեքով։ Կենտրոնական բանկի հաղորդագրության մեջ նշված է նաև, որ հաճախորդների բոլոր միջոցները արտարժութային հաշիվներում պահպանվելու են, սակայն դրանց կանխիկացումը սահմանափակվելու է $10,000 չափով, իսկ եթե ավանդը արտահայտված է այլ արժույթով, ապա հաճախորդին ամեն դեպքում բանկը կարող է տրամադրել միայն ԱՄՆ դոլար սահմանված չափով։ Ավելին, բանկերին այսօրվանից արգելվել է դոլար վաճառել բնակչությանը։ Մինչ այդ իշխանությունները արգելել էին 10,000 ԱՄՆ դոլարը գերզանցող ցանկացած փոխանցում արտերկիր բոլոր ընկերությունների համար։ Քաղաքացիներն էլ արտերկրում ապրող իրենց հարազատներին կարող են փոխանցել միայն $5,000 չգերազանցող գումար։ Ռուսական ռուբլին իհարկե միանգամից արձագանքել է հերթական հակառեկորդը սահմանել։ Դոլարն այսօր բորսայում առավոտյան արդեն 127 ռուբլի արժեր։ Երեկ Ռուսաստանում գործնեությունը կասեցնելու մասին հայտարարել են ռուսաստանցիների համար արևմուտքի խորհրդանիշ համարվող ընկերությունները՝ Մակդոնալդսը, Կոկա-Կոլան, Ստարբաքսը։ Մակդոնալդսը հայտարարել է, Ուկրաինա զինված ներխուժման պատճառով Ռուսաստանում առաք սննդի բոլոր 850 ռեստորանների գործնեության ժամանակավոր դադարեցման մասին։ Ցանցի 62,000 աշխատակից դեռ կշարունակի աշխատավարձ ստանալ։ Այս մասին հայտնում է Մակդոնալդսի մամուլի ծառայությունը, հավելելով, թե ընկերությունը դեռ չգիտի, թե երբ կկարողանա վերականգնել բիզնեսը Ռուսաստանում։ Վերլուծաբանները նշում են, շարքային ռուսաստանցիների մեծ մասը պատերազմի կործանարար հետևանքները կսկսեն զգալ արդեն առաջկա շաբաթներին։ Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ մարդ, Յուկոսի նախկին սեփականատեր, Պուտինի կոշտ ընդդիմախոս Միխայիլ Խադարկովսկին ազատության ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է, թե պատժամիջոցները շատ ծանր հարված կհասցնեն սպառողական շուկային, այն պաշարները, որոնք եղել են խանութներում, իսկ հիմա թանկանում են, շատ սահմանափակ են և 1-2 շաբաթից կվերջանան։ Մթերք ներկրող ընկերությունները, սուպերմարկետները գնումները կկատարեն բոլորովին նոր պայմաններում։
Граждане увидят совершенно безумный рост цен
на полках магазинов.
Քաղաքացիները կտեսնեն խելահեղ թանկացումներ։ Մոսկվայի ընկերս ինձ գրեց, երկար տարիների ընթացքում առաջին անգամ նա տեսավ խանութ առանց գնապիտակների։ Դու ընտրում ես ապրանքը եւ հետո վաճառողը պարզում է, թե որն է գինը։ 1-2 շաբաթվա ընթացքում դա կստիպի Ռուսաստանի հասարակության շատ ավելի մեծ հատվածին մտածել, թե ինչ է իրականում կատարվում։
Заставит гораздо большую часть российского общества задуматься о том, что происходит.
Դեսք մինչ այդ իշխանությունները բոլոր հարթակներից հայտարարում են, թե ռուսաստանցիների գերակշիռ մասը աջակցում է Պուտինին եւ իշխանություններին, իսկ բողոքողները կամ երկիրը լքողները ընդամենը փոքրաթիվ մտավորականներն են։ Այսօր շարքային մոսկվացիների մի մասն ասում է, թե իրենց դոլար պետք չէ եւ որ նրանք քաղաքականությանը չեն հետեւում։
Дальше Центробанк правильно поступает. А зачем нам доллары-то? В России для чего они нужны?
Համարում եմ, որ կենտրոնական բանկը ճիշտ է արել, իսկ մեր ինչին է պետք դոլարը։ Դուք Ամերիկայում ռուբլի չեք օգտագործում, չէ?
Мы в России будем рублями пользоваться.
На самом деле, я стараюсь во все эти темы не вникать, потому что пока они меня не коснутся.
Իրականում ես փորձում եմ չխորանալ այս թեմաների մեջ, քանի դեռ այն անմիջապես ինձ չի առնչվում։ Կյանքում առանց այդ էլ շատ բարդ հարցեր կան, չեմ ուզում խորանալ նաև այդ հարցերում։ Ես քաղաքականությունից հեռու եմ, չեմ ուզում նաև իշխանություններին գովել, ուզում եմ անկողմնակալ լինել։
Ապոլիտично, скажем так, и к валюте тоже стараюсь не особо быть пристрастным.
Վերլուծաբանները միակարծիք են ռուսաստանցիների մեծ մասի համար պատերազմի իսկական դեմքը հասկանալի կլինի, երբ նրանց մի զգալի մասը պատժամիջոցների հետևանքով կորցնի աշխատանքը, խանութներից անհետանան արդեն սովորական դարձած ապրանքները, իսկ մթերքն էլ էապես թանկանա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների հերթական փաթեթի մասին հայտնի դարձավ անցած գիշեր այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հայտարարեց ռուսական նավթի ներկրման վրա սահմանվող արգելքի մասին, ու թեև ամերիկյան շուկայում ռուսական նավթի չափաբաժինը չի գերազանցում 4%-ն, այնուհանդերձ Բայդենի որոշումը կարող է հեռուն գնացող ծանր հետևանքներ ունենալ, եթե Վաշինգտոնի օրինակին հետևեն արևմուտքի մյուս պետությունները եւս։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է Ռուսաստանից նավթի, գազի եւ ածխի ներմուծման արգելքի մասին, այդ քայլով, ինչպես շեշտել է Բայդենը, ամերիկացիները հերթական հզոր հարվածն են հասցրել Պուտինյան ղեկավարությանը։
On made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war.
Մենք չենք սուբսիդավորի Պուտինի պատերազմը։
I've made it clear.
Կիևը շտապեց ողջունել Ռուսաստանի դեմ այդ աննախադեպ քայլը։
Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести
Кам Ռուսաստանը կհարգի միջազգային իրավունքը եւ չի պատերազմի, կամ փող չի ունենա պատերազմելու համար։
Не матиме грошей, щоб війни розпочинати.
Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշմանը հաջորդեց Մեծ Բրիտանիայի կառավարության հայտարարությունը, որը եւս մտադիր է դադարեցնել ռուսական նավթի եւ նավթամթերքի ներմուծումը մինչեւ 2022 թվականի վերջը։ Ռուսական նավթին բաժին է ընկնում Մեծ Բրիտանիայի սպառման 8%-ը։ Ռուսաստանյան էներգակիրներից կախվածությունը նվազեցնելու ծրագիրը ներկայացրել նաև Եվրամիությունը, փորձելով մինչև տարեվերջ նվազեցնել պահանջարկը 2/3-ով։ Այս ծրագիրը Եվրահանձնակատարների խորհուրդը 3 Ստրասբուրգում կայացած հանդիպման ժամանակ հաստատել է։ Մենք պետք է անկախանանք ռուսական նավթից, ածխից եւ գազից։ Մենք պարզապես չենք կարող հույս դնել մատակարարի վրա, որը բացահայտ սպառնում է մեզ, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Նրա խոսքերը մեջբերում է Եվրահանձնաժողովի նախագահի մամլո ծառայությունը։ Ծրագիրը դեռևս պետք է քննարկվի մարտի 10-ից 11-ը Վերսալում կայանալիք Եվրամիության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովում։ Դրան արդեն դեմ է Վաշինքի անդամներից ամենամեծ տնտեսությունն ունեցող Գերմանիան, ինչպես նաև Նիդերլանդները, պնդելով, որ ռուսական էներգակիրները կենսական նշանակություն ունեն եվրոպացիների առօրյա կյանքի համար եւ որ նման արգելքը նախ եւ առաջ կվնասի Եվրոպայի էներգետիկան վտանգությունը։ Ռուսաստանն աշխարհում 3-րդ երկիրն է նավթի արդյունահանման ծավալներով, Միացյալ Նահանգներից եւ Սաուդյան Արաբիայից հետո։ Երկիր նորական արտահանում է մոտ 4.5 միլիոն բարել նավթ, որի կեսը բաժին է հասնում հենց Եվրոպային։ Ռուսաստանը ռուսական նավթից թերևս ամենաքիչ կախվածությունն ունի Միացյալ Նահանգները 2020 թվականին այդ պահանջարկը կազմել է ընդամենը 3%, ինչ վերաբերում է ռուսական կապույտ վառելիքին, Գազպրոմն անցած տարի արտահանել է 185.1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ և Եվրամիություն ներմուծվող բնական գազի, ընդհանուր ծավալի մոտ 40%-ը Ռուսաստանից է գալիս, այդ ծորակը փակելու դեպքում մեծապես կտուժեն Իտալիան և Գերմանիան։ Գազ նահանգները Ռուսաստանից չի գնում, սակայն գները և Մեծ Բրիտանիայում և Միացյալ Նահանգներում դեռևս բավականին բարձր են աշխարհի այլ մասերում մատակարարումների խափանումների պատճառով։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը հայտարարել է, որ ռուսական նավթից հրաժարվել է համաշխարհային շուկայի համար աղետալի հետևանքների կհանգեցնի, մեկ բարելի գինը կարող է գերազանցել $300.
Абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Всплеск цен будет непредсказуемым. Более $300 за баррель, если не больше.
Նավթի գները 3-7-ի հասել էին արդեն $130 մեկ բարելի դիմաց։ Ռուսական արտահանման խափանումները շարունակվելու դեպքում JP Morgan-ը կանխատեսում է, որ մինչև 2022 թվականի վերջը նավթի գինը կարող է հասնել ռեկորդային $185 մեկ բարելի դիմաց։ Հատկապես Մոսկվայի կանխատեսած գնի պայմաններում ռուսական էներգակիրներից կախվածություն ունեցող երկրները ստիպված կլինեն այլ ընտրանք փնտրել, ինչը սակայն բարդ և ժամանակատար գործընթաց է։ Ունի նման փնտրտուկներն առայժմ արդյունք չեն տվել։ Ամերիկյան կառավարության նավթի արդյունահանման ծավալները մեծացնելու և գները զսպելու խնդրանքը Սաուդյան Արաբիան մերժել, այս մասին հայտնում է Wall Street Journal-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների համաձայն նահանգներն այժմ փորձում է Վենեսուելային համոզել, որը Միացյալ Նահանգների նավթի երբեմնի հիմնական մատակարարն է, սակայն այդ երկրում տեղի ունեցած ներքաղաքական ճգնաժամի պատճառով Վաշինգտոնը կոշտ պատժամիջոցներ է սահմանել Կարակասի դեմ և դեռևս հայտնի չէ, թե Միացյալ Նահանգների կողմից մերժված Մադուրոյի կառավարությունն ինչպես կարձագանքի։ Եվրոպայի դեպքում այլ ընտրանք են դիտարկվում՝ Կատարը, Ալժիրը կամ Նիգերիան, բայց կան գործնական խոչընդոտներ արտադրության արագ ընդլայնման համար։
Արևմուտքի կողմից սահմանվող պատժամիջոցները չեն կարող չազդել նաև այն երկրների վրա, որոնք Ռուսաստանի հետ սերտ տնտեսական կապեր ունեն, դրանց թվում է նաև Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Հայաստանը, որի երկկողմ ապրանքաշրջանառություն Ռուսաստանի հետ 2020-ի տվյալներով գերազանցում էր $2 միլիարդ. Այն, որ Մոսկվայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները կազդեն նաև Հայաստանի տնտեսության վրա, վկայում են նաև ոչ վաղ անցյալի իրադարձությունները 2014-ից Ղրիմի բռնակցումից հետո սահմանված պատժամիջոցները։ Հետևանքով Հայաստանում տնտեսական աճի տեմպերը կտրուկ նվազել էին 2016-ին հասնելով մոտ 0.5%-ի, թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում ռուսական ռուբլու գրեթե կրկնակի արժեզրկումը լուրջ խնդիրներ է ստեղծել հայաստանյան արտահանողների և ներմուծողների համար, առժամանակ դադարեցնելով ոմանց բիզնեսը Երևանի թիվ 1 առևտրային գործընկերոջ Ռուսաստանի հետ, այս մասին ազատությանը հայտնեցին մի քանի գործարարներ։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի մի շարք տեսակներ ավանդաբար ներմուծել է Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, և այդ երկրների միջև պատերազմը կարող է պարենային անվտանգության լուրջ խնդիր առաջացնել հանրապետության համար, որի մասին կառավարության նախորդ նիստին անգամ հրապարակային հայտարարություններ եղան։ Անցած տարի Հայաստանի ողջ արտաքին առևտրի գրեթե 1/3 կամ $2.6 միլիարդ Ռուսաստանի հետ է եղել, որից հայաստանյան արտահանումը կազմել է շուրջ 1/3 կամ գրեթե $850 միլիոն, մնացածը ներմուծվել է։ Հայաստանի արտահանողների միության ղեկավար Ռաֆի Մղջյանը, ով Սուրճի վերամշակման և արտահանման հայաստանյան ընկերություններից մեկի սեփականատերն է նաև, ազատությանը փոխանցեց, որ ռուբլու շարունակվող արժեզրկման հետևանքով ռուսաստանցի իր գործընկերը կասեցրել է խոշոր պատվերի շուրջ պայմանավորվածությունը։
Այսօր բոլոր արտահանողների մոտ նույն վիճակն է, կանգ է առնվել բոլոր արտահանումները, ոչ մեկ գործողություն տեղի չի ունենում, սպասողական վիճակ, թե ռուբլին ուր գահասնի, ինչի գահասնի, ես կարծում եմ շուտ պատերազմի կանգ առնելուց հետո նոր կարող ենք գնահատել իրավիճակը, թե ինչ ա լինելու մեր հաջորդ կայլերը, պետք է ռուբլուն գայունություն լինի, որ ըստ դրան կարողանանք գնահատենք եւ դեսնենք հաջորդ քայլերը ինչ է լինելու։
Մղջյանի խոսքով օրինակ 2014-ին, երբ արևմտյան երկրների պատժամիջոցների հետևանքով ռուբլին դարձյալ արժե զրկվել էր, մի քանի ամիս պահանջվեց, մինչև հայաստանցի արտահանողները կարողացան հարմարվել նոր պայմաններին։ Ռուսաստանյան շուկայի կարևորությունը հայաստանյան բիզնեսի տնտեսության համար ոչ միայն առևտրի ծավալների պատճառով է։ Հայկական վերամշակող արդյունաբերության արտադրանքի գերակշիռ մասը հոսում է հենց Ռուսաստան։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի վերջին տվյալների համաձայն, որոնք վերաբերում են 2020-ին, Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման առաջին 3 հորիզոնականներում են ալկոհոլային խմիչքները ավելի քան $160 միլիոն, գրեթե $60 միլիոն տեքստիլ արտադրանք, տարատեսակ հագուստ և շուրջ $50 միլիոն ձուկ, թարմ կամ սառեցրած։ Ավանդաբար դեպի Ռուսաստան է հոսում նաև հայաստանյան ողջ գյուղարտադրանքի առյուծի բաժինը։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Արշակ Ասլանյանը Ազատությանը վստահեցրեց. «Կառավարությունը աջակցող փաթեթներ է պատրաստում արտահանողների համար, որպիսի այս դժվար ժամանակահատվածում դեպի Ռուսաստան հայաստանյան արտահանումները չկանգնեն»։
Արտահանումը իրականում դեպի Ռուսաստան չի կանգնել։ Գոյություն ունեն պայմանագրեր, որոնք հայկական արտահանողները շարունակում են սպասարկել եւ սպասարկում են, որպիսի չկործնեն դիրք այդ շուկայում, չնայած հաշվի առնելով, որ շատ այլ երկրներից մատակարումներ դադարելու են կամ արդեն դադարել են դեպի ռուսական շուկա, իսկ հայկական արտահանումը չի դադարելու, դա տալիս է որոշակի լավատեսություն, որ վալյուտային և այլ ռիսկերի ստաբիլացման դեպքում Հայաստանի արտահանումը պետք է աճի։
Ասլանյանի խոսքով ներկայում մշակվում է ֆինանսական գործիք, որի ներդրման արդյունքում հայ-ռուսական առևտուրը այլևս կատարվելու է դրամով ու ռուբլով, դոլարի կամ եվրոյի փոխարեն։ ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության տվյալների համաձայն Ռուսաստանն ու Ուկրաինան ծորեն արտահանող խոշորագույն երկրների շարքում են։ 2020-ին Մոսկվան արտահանել ավելի քան 35 միլիոն տոննա, զբաղեցնելով առաջին տեղը, Ուկրաինան ավելի քան 18 միլիոն տոննա, 5-րդ հորիզոնականում է եղել։ Ուկրաինա ռուսական ռազմական ներխուժման և ուկրաինական նավահանգիստների շրջափակման պատճառով այս տարի այդ երկրից ծորենի արտահանումը արդեն մեծ հարցականի տակ է։ Կրեմլի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների հետևանքով Ռուսաստանում արդեն իսկ լարվածություն է իհայտ եկել Պարենային շուկայում, առևտրային շատ ցանցեր սահմանափակումներ են մցրել վաճառվող սննդամթերքի քանակության նկատմամբ։ Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի տվյալների համաձայն էներգակիրներից, նավթից, նավթամթերքից, բնական գազից ու քարածխից հետո Ռուսաստանից Հայաստան հոսող ներմուծման երկրորդ խոշոր խմբականակը սննդամթերքն է։ Օրինակ 2020-ին Հայաստանի ներմուծած ցորենը, գարին, ալյուրը, ձավարեղենը, արևածաղկի ձեթը գրեթե ամբողջովին եկել են Ռուսաստանից։ Եգիպտացորենի, մակարոնեղենի, շաքարի, մարգարինի, շոկոլադի 2/3-ից մինչև 3/4-ը նույնպես ներմուծվել է Ռուսաստանից։ Ուկրաինայից է ներմուծված ռուշակեղենի գրեթե կեսը, թռչնի մսի մոտ 1/3-ը, շաքարի ու խոշոր եղջերավոր անասունի մսի 15%-ը։ Ցորենի միջազգային առևտրի խոշորագույն հարթակում Չիկագո Գոյի բորսայում նախորդ 3 շաբաթների ընթացքում այն թանկացել է գրեթե 50%-ով։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ կառավարության նիստում էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հրապարակավ խոսեց Պարենային անվտանգության խնդրից։
Այս տարի սպազմաթիվ մարտահրավերները հաշվի առնելով ակնկալվում է Պարենային անվտանգության այսպես լուրջ մարտահրավեր մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ սննդամթերքի գները աճելու են և գյուղատեսությունը դառնալու է ավելի հրապուրիչ։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով 2018-ի համեմատ 2021-ին Հայաստանում հացահատիկի արտադրությունը կրճատվել է մոտ 2 անգամ։
Այսինքն մենք ավելի մեծ կախվածություն ունենք ռուսական հացահատիկի ներկնումից։ Քիչ է հավանականը, որ դեպի Հայաստան Ռուսաստանը սահմանափակի հացահատիկի արտահանումը, բայց որ հայ սպարողը պարտադրված է լինելու շատ վճարը ռուսական հացահատիկի համար, դա միանշանակ է։
Անցած տարի Հայաստանում սննդամթերքը թանկացավ 11.5%-ով, Պարսյանի համոզմամբ կասկածից վեր է, որ այս տարի Պարենի գները ավելի շատ են աճելու։ Սա չեն թաքցնում նաև կառավարությունում, բայց առայժմ կոնկրետ թվեր չեն նշում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ ռուսական պատժ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ազդեցությունը Հայաստանում արդեն իսկ զգացել են եւ բավական անսպասելի մի ոլորտում։ Այդ ազդեցությունը զգացել են հայաստանյան կինոթատրոնները, թեման մանրամասնում է Հանուշ Մկրտչյանը։
Թեպետ Բեթմենը Հայաստան հասավ, այդուհանդերձ մի շարք սպասված ֆիլմերի ճակատագիր դեռևս հայտնի չէ։ Ռուսաստանի նկատմամբ ֆիլմ արտադրողների սահմանած պատժամիջոցները նաև անուղակի ձևով անդրադառնում են Հայաստանի վրա։
Հայաստանյան կինոթատրոնները հոլիվուդյան ֆիլմերը ձեռք են բերում ռուսական դիստրիբյուտորներից։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Walt Disney, Sony, Warner Brothers կինոընկերությունները կասեցրել կամ դադարեցրել են իրենց ֆիլմերի ցուցադրությունը Ռուսաստանում։ Օրինակ Batman-ը, որի պրեմիերան Ռուսաստանում նախատեսված էր մարտի 2-ին, այդպես էլ չկայացավ։ Հայաստանում այն հիմա ցուցադրվում է, սակայն գովազդված մի քանի հայտնի ժապավեններ կարող են այդպես էլ չցուցադրվել հայկական կինոթատրոններում։ Մոսկվա կինոթատրոնի մարքեթինգի գծով փոխտնող Նորենանահիտ Խաչատրյանը ազատությանը փոխանցեց, որ սա մասնավորապես ապրիլին սպասվող Դիսնեի և Մարվելի ֆիլմերին է վերաբերում։
Երկու ֆիլմ ցավոք սրտի մարտի համար ամեն դեպքում չեղարկվեց, կարմրում է մուլտֆիլմը Դիսնեյան, ուրեմն արտադրությունն ու Դիսնեի կողմից ներկայացվող եւ Մորբիուսի ճակատագիրն էլ դեռ պաշտ չէ, որովհետեւ մեր գործընկերների կողմից սպասում ենք վերջնական պատասխանի։
Նույն պատկերը մյուս կինոթատրոններում էլ է։ Սինեմաստարից հրաժարվեցին զրուցել ազատության հետ, բայց Երևան Մոլի մարքեթինգի տնօրեն Շուշան Նավաքիմյանը եւս հաստատեց, անորոշության մեջ են պաշտոնական գրություններ, դիստրիբյուտորներից դեռ չեն ստացել, ակնկալում են, որ առաջիկա օրերին իրենց գործընկերները եւս խնդրի լուծման տարբերակներ կառաջարկեն։
Կարար լրջագույն խնդիրի բիզնեսների համար միակ տարբերակը, որ մենք կարող ենք փորձել սկսել բանակցել այլ երկրների մատակարարների հետ, հա, որոնց վրա այստեղ ստացված պատերազմական իրավիճակում սանկցիաներ չկան, եւ փորձենք այդ երկրորդ տարբերակով, հա, մատակարար գտնել եւ այդ մատակարարների ֆիլմերը բերել։ Չեմ կարող ոչ մի բան ասել, որտեղ ոչ մի հստակման այս պահին չկա, բայց բիզնեսը բնականաբար ինչ-որ բան պետք է անի իր շարունակականությունը ապահովելու համար։ Այստեղ կարող են մեզ օգնել նաեւ մեր ռուսաստանյան գործընկերները, ինչո մի ձև միջամտելով, վերջի-վերջի ասելով, որ օքեյ, Հայաստանի վրա որովիցե սահմանափակումներ ու սանկցիաներ չկան, եւ մի գուցե կինոարտադրողը, այո, Ռուսաստանին չտա, բայց այս տարածաշրջանին տա ֆիլմերը։ Այսինքն դա կարա լինի որպես տարբերակ։
Այլ ընտրանքի մասին մտածում են նաեւ կինո Մոսկվայում։ Մարքեթինգի գծով փոխտնօրեն ասում է, սպասողական այս վիճակում մնում է միայն կանխատեսումներ անել։
Վատագույն սցենարը այն կլինի, որ ուղղակի մենք կզրկվենք սպասված բլոկբասթերների պրեմիերաները Հայաստանում կինոթատրոններում ցուցադրելու հնարավորությունից, որովհետև ուղիղ կապ հաստատել անմիջական, ուրեմն անմիջապես հոլիվուդյան ստուդիաների հետ, դա բավականին բարդ գործընթաց է, եւ անգամ եթե այդ պատճամիջոցները նաեւ կիրառվեցին մեր վրա, մենք շատ կարճ ժամանակում, կարծում եմ, հնարավորություն չենք ունենա կազմակերպել կինո ցուցադրությունները։
Նոր դիստրիբյուտոր ձեռք բերելը այդքան էլ հեշտ չէ, քանի որ կա լեզվական պատնեշ։ Հայ հանդիսատեսը սովոր է ֆիլմերը դիտել ռուսերեն թարգմանությամբ, եւ եթե անգամ հաջողվի բլոկբասթերները ձեռք բերել օրիգինալ լեզվով, ուղիղ ֆիլմ արտադրողից եւ ցուցադրել հայերեն ենթագրերով, ապա հանդիսատեսի թիվը ամենայն հավանականությամբ կկրճատվի։ Կինոթատրոններում սեփական վիճակագրությունն ունեն, հայաստանցի հանդիսատեսը այդքան էլ չի սիրում միաժամանակ կարդալ եւ դիտել։
Ոսկե ծիրանը ամեն դեպքում 19 տարի հետեւել է միշտ այդ փառատոնային չափորոշիչներին, իսկ փառատոնային չափորոշիչներ, ինչպես նաև դիստրիբյուցիոն չափորոշիչները շատ երկրներում, որոնք հրաժարվել են հնչյունավորումից, դա օրիգինալ լեզուն է, անգլերեն եւ տվյալ երկրի ենթագրերով։
Ոսկե ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական ղեկավար կինոքննադատ Կարեն Ավետիսյանը այդուհանդերձ վստահ է, յուրաքանչյուր բարդ իրավիճակում կարելի է գտնել նաեւ զարգացման հնարավորություն, ընդամենը պետք է մի փոքր դուրս գալ կոմֆորտի գոտուց։
Ճգնաժամային այդ բուֆերային փուլը անցնելուց հետո կարող ենք շահել մշակութային դիվիդենդներ, այնպես ինչպես օրինակ այդ մշակույթը օրիգինալ լեզվով ֆիլմերը դիտելուն։
Նաև ֆիլմերը հայերեն թարգմանելու տարբերակը, այդուհանդերձ սրա համար մեծ գումարներ կպահանջվեն։ Գործընթացը ճիշտ եւ գրագետ կազմակերպելու համար խոշոր ներդրումներ են անհրաժեշտ։
Ստացվում է, որ ցանկացած պարագայում գինը թանկանալու է, ծախսը թանկանալու է, եւ օրինակ կարող է կարիք լինի պետական ինչ-որ միջամտության մոտեցման, ինչ-որ հավելյալ սուբսիդավորման եւ օգնության կինոթատրոններին։
Պետական այրերը խնդրի լուծումը դեռ չեն գտել։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչությունից ազատությանը հայտնեցին միայն, որ այս պահին նախատեսում են հանդիպում կինովարձույթի ներկայացուցիչների հետ, ստեղծված իրավիճակում հնարավոր ելքերը մշակելու համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ներքաղաքական թեմաների մասին 4-որից մարտի 13-ին Երևանում կայանա Հայաստանի 5-րդ նախագահի Վահագն Խաչատրյանի երթմնակալության արարողությունը, ովքեր են դրան մասնակցել ու փորձել է պարզել Հաստիկ Բերևյանը։
Նախագահի երթմնակալությունն առանց խորհրդարանական ընդդիմության, թե Հայաստան, թե պատիվ ունեմ խմբակցությունների ներկայացուցիչները ազատությանը տեղեկացրեցին, չեն մասնակցելու պաշտոնական արարողությանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից արձագանքում են, ընդդիմադիրների որոշումը չի կարող ստվերել հանդիսավոր արարողությունը։ Ընդդիմադիրներն անցած շաբաթ նաև ընտրությանը չմասնակցեցին։ Վահագն Խաչատրյանը նախագահ ընտրվեց միայն երկրորդ փուլով, երբ իշխանական խմբակցության ձայները բավարարեցին։ Խաչատրյանը պաշտոնը ստանձնելու է առաջիկա կիրակի ազգային ժողովի հատուկ նիստում, ժողովրդին տրված երդմամբ, լինել անաչար, ողջ ուժը ներդնել ազգային միասնության ամրապնդման գործում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյան։
Հանրայինի առաջին եթերում Վահագն Խաչատրյանը հայտարարել էր, որ ինքը քաղաքական թիմի անդամ է, որից հետևում է, որ դա հակասում է օրենքի վշմետարին, այլ նաև ոգուն։ Ինքը պետք է ունենար վերգուսակցական արբիտրի ֆունկցիոնալ, որը իրականացնել ինքը չի կարող լինելով քաղաքական թիմի անդամ։ Ուստի ինքը Նիկոլ Փաշինյանի նախագահն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահի երթնակալության արարողության մասնակցելու որևէ ռեզոն մենք չենք տեսնում։
Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանն էլ ասաց, իրենց տեսակետը չի փոխվել, ուստի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու տրամաբանություն ևս չեն տեսնում։
Իրենք չէին ընտրում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, այլ իրենց թիմից մեկին փորձեցին և իրականացրեցին դարձնել նախագահ։ Հետևաբար մենք այդ պրոցեսներին մաս չենք կազմել և չեն կազմելու, և որևէ տրամաբանություն չկա, որ մենք մասնակցենք այդ ձևական միջոցառմանը տվյալ տարեդը։
Անարգանք Հայաստանի պետականության նկատմամբ, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի գնահատականն է ընդդիմության բոյկոտին։
Երբ որ մենք խոսում ենք մեր պետության կարևորագույն քաղաքական գործընթացի մասին, ասել եթե նախագահի ընտրության, ապա ստացվում է, որ ընդդիմությունը գողացել է իր ընտրողների ընդդիմադիր քվեն և թույլ չի տալիս նրանց որևէ կերպ մասնակից լինել ընտրության գործընթացին, գոնե այլ ընտրանքային թեկնածու առաջադրելու իմաստով, որովհետև դրա հնարավորությունը ձայների առումով ընդդիմություն ուներ, սակայն չօգտվեց։ Եվ շատ վատ եմ գնահատում նաև երթմնակալության չմասնակցելը, ես կարծում եմ սա անարգանք է ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետականության նկատմամբ։
Միջոցառումը նախատեսված է մարզահամերգային համալիրում, այնտեղ 2018-ին անցկացվեց նաև հրաժարական տված Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությունը։ Ավելի քան 500 հրավիրյալների շարքում, ինչպես ազատությանը փոխանցեցին ազգային ժողովից, օտարերկրյա ղեկավարներ չեն լինի։ Հրավիրվելու են Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետները, բիզնեսի, մշակույթի ներկայացուցիչները։ Հրավիրատոմսերս նույն աղբյուրի ուղարկվել են նաև Հայաստանի և Արցախի բոլոր նախկին նախագահներին։ Արդեն հայտնի է նորընտիր նախագահի երթմնակալությանը չի մասնակցի Սերժ Սարգսյանը։ Երրորդ նախագահի գրասենյակը Facebook-ում տեղեկացրեց։ Հրավերը ստացել են, սակայն Սարգսյանը մեջբերում չի պատրաստվում մասնակցել այդ արարողությանը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանի կարծիքով այդ միջոցառմանը չի մասնակցի նաև երկրորդ նախագահ, այժմ Հայաստան Դաշինքը առաջնորդող Ռոբերտ Քոչարյանը։
Տեղյակ չեմ, բայց կարծում եմ չի մասնակցի։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանն ազատությանը փոխանցեց։ Հրավեր Տեր-Պետրոսյանը չի ստացել, մասնակցել չմասնակցելու մասին հարցը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Վահագն Խաչատրյանը ժամանակին անդամակցել է Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայքին։ Երբ Խաչատրյանը նախագահ ընտրվեց, կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց. Մեջբերում այդ իրադարձությունից Հայաստանում ոչինչ դեպի լավը չի փոխվի այն պարզ պատճառով, որ նախագահ է նշանակվել Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հլու հնազանդ կամակատարը։ Ինչ վերաբերվում է հրաժարական տված Արմեն Սարգսյանին, չհաջողվեց անգամ ճշտել, արդյոք նա Հայաստանում է, գրասենյակ ունի, չունի, ով է այն ղեկավարում, ուստի նրա մասնակցության հարցն էլ այս պահին անհայտ է։ Բայց Արմեն Սարգսյանը նախկին նախագահներից միակն է, որ ընտրվելու առիթով ինստագրամյան էջում շնորհավորել է Վահագն Խաչատրյանին, աջակցելու պատրաստակամություն հայտնելով։ 2018-ին նախկին նախագահի երթմնակալությանը չմասնակցեց ընդդիմադիր ելք Դաշինքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ օրերին Նա Սերժ Սարգսյանի երրորդ պաշտոնավարման դեմ մարզերում քայլեր էր իրականացնում։ Այսօր քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորը նախագահի երթմնակալությանը չմասնակցելու և պետականության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքի միջև ուղիղ կապ տեսավ։
Այն մարդիկ, որոնք որ ներկա կլինեն, և այն մարդիկ, որոնք որ կհրաժարվեն ներկա լինել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երթմնակալության արարողությանը, ցույց կդնեն իրենց վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության պետականության և պետության նկատմամբ։ Եվ մնացածն արդեն մեր քաղաքացիներն ըստ այդմ պետք է իրենց վերաբերմունքը արդեն հաջորդ քաղաքական գործընթացներում ցույց դնեն ժողովրդավար գործիքների միջոցով։
Կիրակնորյա միջոցառման որոշ մանրամասներ հայտնի են։ Նախագահները, որպես կանոն, երթվում են ձեռքը դնելով սահմանադրության մայր օրինակին և Վեհամոր ավետարանին։ Վահագն Խաչատրյանն էլ բացառություն չի լինի։ Ապա ելույթ կունենա ամենայն հայոց կաթողիկոսն ու հենց ինքը, նորընտիր նախագահը։ Լրագրողները տեղում աշխատելու հնարավորություն չեն ունենա։ Բացառությամբ լուսանկարիչների մյուսներին ոչ միջոցառման սրահում, ոչ համալիրի շենքում ընդհանրապես թույլ չի տրվի գտնվել, ինչպես փոխանցեցին ազգային ժողովից, նախատեսում են արարողության ուղիղ հեռարձակում բաց կապուղիով, որից կարող են օգտվել բոլոր լրատվամիջոցները։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 6 օր և ծխելու դեմ պայքարի շրջանակներում Հայաստանում նոր սահմանափակումներ կմտցվեն մարտի 15-ից։ Ծխելը կարգելվի արդեն ոչ միայն փակ, այլև բացօթյա տարածքներում, և ինչն առավել ուշագրավ է, խոսքը կլինի ոչ միայն դասական ծխախոտի մասին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ընդամենը մեկ շաբաթից մարտի 15-ից կարգելվի ծխախոտի կամ դրա փոխարինիչների օգտագործումը հանրային սննդի օբյեկտներում, այդ թվում բացօթյա ռեստորաններում, սրճարաններում, բարերում ու ճաշարաններում։ Մինչ այդ այսօր առողջապահության նախարարությունը ևս մեկ լրացում առաջարկեց, հստակեցնելով ծխախոտային փոխարինիչների մեջ կիրառվող նյութերի տեսակները։ Փոփոխությունն արտահերտ կարգով խորհրդաներ բերել փոխնախարար Լենա Նանուշյանը։
Մեկ բառը, որը ավելանում է ծխախոտային արտադրատեսակների սահմանման մեջ, լուծույթ բառից հետո լրացում ենք նյութ բառը։ Ընդամենը այս մեկ բառով փորձում ենք լուծել այն ծխախոտային արտադրատեսակների բացը, որոնք որ աշխատում են էլեկտրոնային են, սակայն աշխատում են ոչ թե լուծույթի միջոցով, այլ պինդ նյութի միջոցով, որը պարունակում է նիկոտին։
Ավելի վաղ այս տարեսկզբին էլ ուժի մեջ էր մտել նույն հակածխախոտային օրենքի մեկ այլ դրույթ, որով խանութներում ու այլ վայրերում արգելվում էր ծխախոտների կամ դրանց փոխարինիչների հրապարակային ցուցադրումը։ Առողջապահության փոխնախարար Նանուշյանի խոսքով փոփոխությունն արդեն իսկ արդյունավետ է գործում, պաշտոնյան վստահ է, մարտի 15-ից ուժի մեջ մտնող նոր սահմանափակումների կիրառումը եւս կկարողանան ապահովել։
Դուք էլ արդեն երևի նկատել եք, խանութներում ամբողջությամբ կիրառվում են, եւ այդ ամենը իհարկե օրենքի կիրառումը կախված է ոչ միայն վերահսկողության լիարժեք իրականացումից, այլ նաեւ մեր գիտակցությունից, մեր բնակիչների նաեւ գիտակցությունից եւ իրազեկվածության աստիճանից։ Դրա ուղղությամբ իհարկե մենք նույնպես աշխատանքներ ենք տանում։
Ըստ ՄԱԿ-ի առողջապահության նախարարության ու միջազգային միջար կազմակերպությունների համատեղ զեկույցի, ծխելու պատճառով իհայտ եկած հիվանդությունները բուժելու համար բյուջեից ամեն տարի ավելի քան 270 միլիարդ դրամ է հատկացվում։ Սա Հայաստանի ՀՆ-ի ավելի քան 4%-ն է։ Այդ հիվանդությունների հետևանքով Հայաստանում տարեկան մոտ 5500 մարդ է մահանում։ Ոչ միայն կառավարությունը, այլև անկախ մասնագետներն են պնդում, ծխամոլությունը Հայաստանում լրջագույն խնդիր է։ Դրա դեմ նառնել է պետք նաև այլ տարբերակներով, ասում է հանրային առողջապահության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը։ Մասնագետն անհրաժեշտ է համարում նաև ծխախոտի գնի բարձրացումը։
Ծխախոտի արտադրանքի գները մնում են տարածաշրջանում ամենացածրը, ուստի այս օրենքի ամբողջությամբ ուժի մեջ մտնելու զուգահեռ նաև կառավարությունը պետք է լրջորեն մտածի ծխախոտի գների բարձրացման ուղղությամբ, տվել են կրկնում ծխելու հետևանքով առաջացած թե մարդկային կորուստները, որոնք առաջացում են, թե տնտեսական կորուստները բազմակի անգամ գերազանցում են այն ենթադրյալ իրավիճակային կարճաժամկետ ծխախոտի արտադրանքի հարկման և որոշ քանակությամբ աշխատաշուկա ներգավացունից ստացած օգուտ։
Մեր այցելած ռեստորաններում ու սրճարաններում քիչ թե շատ ընդունելի են համարում փակ տարածքում ծխելու սահմանափակումը, բայց ասում են, անդրամաբանական է բացօթյա տարածքում ծխելու արգելքը։
Բնականաբար ես գնահատում եմ պետության քայլը, որոնք մտածում են առողջության մասին, բայց իհարկե ներսում չթույլատրվում մեր մոտ ծխել, բայց դրսում մարդիկ գալիս են, առավոտյան սուրճ են ուզում կամ երեկոյան հանգստի հետ կամ ալկոհոլի հետ մի հատ կոկտեյլի հետ, անպայման խնդրում են ծխել ու դրսում ծխել թույլատրելու իմաստ այդքան էլ չեմ գտնում։
Երևանի սրճարաններից մեկի մենեջեր Ռոմելա Խանոյանը կարծում է, որ նույն պատվաստման QR կոդերի նման է լինելու իրավիճակը, երբ սկզբում էր միայն խիստ վերահսկողություն։
Կենտրոնում խիստ է չթույլատրվում այս մի բանը, մի քիչ կենտրոնից դուրս էլ խիստ լինի, չթույլատրվի այդ մի բանը, որպեսզի հավասար գնա ու մարդիկ հասկանան, որ կապ չունի որտեղ են գնում, պետքա QR, կապ չունի որտեղ են գնում, պետքա չծխել։
Հանրային առողջապահության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը միջդեռ տրամաբանական ու անհրաժեշտ է համարում նաև ծխելու արգելանքը բացօթյա տարածքներում։ Հիմնավորում է առողջապահության գրագիտության խնդիր կա։
Այն երկրները, որոնցեղ թույլատրված է բաց տարածքներում օգտագործել, արդեն իսկ ունեն հակածխախոտային ձևավորված կոնսենսուս եւ մշակույթ։ Իսկ Հայաստանը, որտեղ այդ մշակույթը չկա եւ ըստ էության էլ է գտնվում, մարդիկ պայքարում են ցավոք սրտի իրենց հիվանդանալու իրավունքի համար, այս փուլում այդ գործիքը ունենալ կարևոր է։ Միգուցե մի քանի տարի հետո, երբ մենք կրենք հասարակության մեջ վերաբերմունքը ծխելուն եւ այն վտանգավոր ռիսկի գործոնների հանդեպ, կարելի է մտածել, բայց այս փուլում կարևոր է։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 18-ից 69 տարեկանների ավելի քան 28% ներկայումս օգտագործում է ծխախոտի որևէ տեսակ։ Համեմատության համար եվրոպական զարգացած երկրներում այս ցուցանիշը զգալի կամ առնվազն կիսով չափ քիչ է։
Եվ կրկին վերադառնանք Ռուսաստան, փետրվարի 24-ից պատերազմի սկզբից ի վեր երկրի տասնյակ քաղաքներում հակապատերազմական ցույցեր են տեղի ունենում։ Դրանց հազարավոր մասնակիցներ բերման են ենթարկվում, ոմանք հայտնվում են աշխատանքը կորցնելու եւ համալսարաններից եւ բուհերից հեռացվելու իրական վտանգի առջեւ։ Հայտ են գալիս նաեւ խոշտանգումների մասին առաջին տեղեկությունները, լսենք Մարինա Խաչատյանին։
Ռուսաստանում վերջին մի քանի օրվա ընթացքում միայն 5000 մարդ է ձերբակալվել Պուտինի նախաձեռնած ռազմական գործողությանն ընդդիմանալու համար։ Կոմերսանտն այսօր գրել է, թե Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանում պատրաստվում են բուհից դուրս թողնել այն ուսանողներին, որոնք փողոց են դուրս եկել։ Շատերին սպառնում են ավելի խիստ պատիժներ խոշոր դրամական տուգանքներից մինչև ազատազրկում։ Մինչ այդ ակտիվիստները բռնության են ենթարկվում ոստիկանական բաժանմունքներում։
Сейчас будет он что с ним мешать.
Давай, давай, вспоминай.
Ого.
Ага.
Ага.
Да.
Ого.
Да.
Այս ձայնագրությունը ամենայն հավանականությամբ գաղտնի է արվել եւ տարածվել համացանցում ու ռուսական Telegram ալիքներում։ Դրանում ոչ շատ պարզ, բայց լսվում է, ինչպես են ոստիկանները բաժանմունք ուղեկցում Ալեքսանդրա Կալուշկիխին։ Ոստիկանություն ոտք դնելուց 52 վայրկյան անց արդեն լսվում է առաջին հարվածի ձայնը։ Ոստիկանները երիտասարդ կնոջը ստիպում են ինչ-որ բաներ հիշել։
Цель твоя какая? Я тебе говорю, я то
Ըստ իրավապաշտպանների դեպքը տեղի է ունեցել Մոսկվայի Բրատիևո շրջանի ոստիկանական բաժանմունքում։ Առաջին հարցերը սովորական են. անուն, ազգանուն, տան հասցե, ուսման վայր, հետո արդեն ոստիկանները պահանջում են, որ 26-ամյա ակտիվիստը բացատրի, որտեղից է լսել հակապատերազմական ցույցերի մասին։ Կալուշկիխը ի պատասխան մեջբերել էր Ռուսաստանի սահմանադրության այն դրույթը, ըստ որի ինքն իր դեմ պարտավոր չէ ցուցմունք տալ։
Откуда узнали о проведении митинга? Слушайте, знаете, что неловко? То, что у меня личико нет, но вы тут не смотрите, пожалуйста.
Ну, я не знаю, да.
Ой, ну спасибо. Так, ударили.
Մոտ 11 րոպեանոց ձայնագրության մեջ կնոջ նկատմամբ ֆիզիկական բռնության հարվածների ձայներ բազմիցս են լսվում, դրանք ընդմիջվում են հայհոյանքներով։ Մի պահ, երբ լսվում է, թե ինչպես է սպան ծաղրում կնոջը, իսկ երբ Կալուշկիխը ուղիղ հարց է տալիս այս մասին, պատասխանը չի ուշանում։
Я тебе угрожаю физической расправой.
Այո, ես քեզ սպառնում եմ, ֆիզիկական բռնությամբ։ Պուտինը մեր կողմից է, դուք Ռուսաստանի ճշտամին եք, դուք ժողովրդի ճշտամին եք։
Вы враги России, вы враги народа.
Պարզ չէ, թե որքան է Կալուշկիխը դիմացել այս հարցաքննության ու բռնություններին ձայնագրության մեջ։ Մի պահ նա ասում է, մենք այստեղ ենք 3 ժամից ավելի։ Ձայնագրությունն ավարտվում է կոտրված հեռախոսի մասին խոսակցությունից հետո, այնուհետև լսվում են շարժումների խուլ ձայներ եւ կնոջ լաց։ Ավելի ուշ Telegram-յան ալիքներից մեկին տված հարցազրույցում Կալուշսկի խմանրամասնել է, թե ինչ է կատարվել։
Նրանք ոտքով խփեցին, ապտակեցին ինձ, ջուր լցրեցին վրաս, պատրեցին դիմակս, հեռախոսը ձեռքից սխլեցին, երկու անգամ շպրտեցին պատին։ Վերջում նրանք վերցրին հեռախոսը, մաքրեցին մատնահետքերը, բռնեցին մազերիցս ու քաշքշում էին տարբեր ուղություններով։ Այնտեղ երկու կին կային, որ պարզապես հետևում էին խոշտանգումներին։
Ազատությունը դիմել է նաև Մոսկվայի ոստիկանության գլխավոր վարչություն, հարցման պատասխանը դեռ չկա։ Այն, որ ռուսական ոստիկանական բաժանմունքներում ձերբակալվածների դեմ բռնություններ են գործադրվում, նորություն չէ։ Այդ մասին իրավապաշտպանները բազմաթիվ վկայություններ են հավաքագրել տարիների ընթացքում։ Օրինակ այս տեսանյութն արձանագրվել էր 2019-ի բողոքի ցույցերից հետո, ի ցույց դնելով, թե ինչպես են իրավապահները դաժան ծեծի ենթարկում անգամ այն մարդկանց, որոնք պնդում էին, թե ակցիայի հետ որևէ կապ չունեն և պատահաբար են հայտնվել այդ տեղանքում։ Իրավապաշտպան խմբերը տարիներ շարունակ հետևել են կալանավորների նկատմամբ բռնություններին և խոշտանգումներին ոչ միայն ոստիկանության, այլև Ռուսաստանի բանտերում։ Անցյալ տարի, օրինակ, նախկին բանտարկյալներից մեկին հաջողվել էր կալանավայրից դուրս բերել ազատազրկվածների նկատմամբ բռնությունների բազմաթիվ տեսանյութեր, չնայած այս մասին առկա ապացույցներին, ըստ իրավապաշտպանների, մեղավորները մինչև օրս մնացել են անպատիժ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։